Bapak Menteri, mungkin secara ringkas ya. Satu hal ini, tadi kan ada 4 poin untuk membuka potensi ya. Dari Indonesia itu, kemampuan Indonesia nantinya. Yang pertama adalah bonus demografi ya. Itu. Nah, ini sejauh mana itu Bapak? Berarti kan ini nantinya tujuannya adalah menempatkan bukan hanya sebagai pembayar pajak yang patuh, tapi juga menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat, kan begitu kan itu Pak? Ya.
Karena itu memang di dalam budget kita selalu fokus pada pendidikan dan kesehatan. Ya. Karena kita ingin tadi bonus demografi itu atau anak-anak muda yang masuk lapangan kerja adalah anak muda yang terdidik dan sehat. Sehingga bisa menjadi labor force yang produktif. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Karena itu, untuk memanfaatkan bonus demografi, tidak ada cara lain kecuali kita menjaga dua sektor itu. Dengan dua sektor itu, kemudian kita mendorong iklim investasi yang lebih baik tadi, lebih banyak perusahaan invest di Indonesia, maka orang yang terdidik dan sehat ini bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang invest di Indonesia. Dengan demikian, maka bonus demografi itu benar-benar menjadi aset dan tidak menjadi liability. Karena kalau mereka kurang terjaga kesehatannya, kurang terjaga pendidikannya, dan susah mencari kerja, maka mereka bukan jadi aset, salah-salah menjadi liability, menjadi beban buat negara. Jadi kita harus siasati dalam waktu 14 tahun ini ke depan, kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi sebaik-baiknya.
Bapak, ada pihak yang mengatakan bahwa Indonesia sampai dengan saat ini, itu maksudnya ada kaitannya dengan bonus demografi itu, bahwa dalam hal program-program sosial yang untuk mengurangi kemiskinan dan juga inequality itu masih jauh sangat tertinggal itu.
Ya, sebenarnya ini kuncinya adalah bahwa kita pertama harus memperbanyak spending yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan penciptaan lapangan kerja. Nah, cuma memang pertama kita baru menghilangkan subsidi BBM itu baru 2 tahun lalu, 2014. Artinya belum lama kita bisa menikmati suatu kelonggaran dalam ruang fiskal kita untuk memberikan subsidi yang lebih tepat sasaran dan juga infrastruktur dasar buat masyarakat. Nah, menurut kami kunci dari upaya kita menciptakan pertumbuhan yang berkualitas dengan pengurangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengurangan pengangguran adalah kita benar-benar harus fokus kepada bantuan atau subsidi langsung ke rumah tangga dan membangun infrastruktur dasar dari tingkat desa sampai tingkat nasional. Ya. Hanya dengan cara itu kemiskinan bisa berkurang, ketimpangan bisa berkurang. Nah, dengan perbaikan infrastruktur juga nantinya investasi lebih besar, kan orang akan lebih banyak menciptakan lapangan kerja, pengangguran pun berkurang. Ya. Jadi kami melihat bahwa kalau mengurangi pengangguran, kita harus dorong investasi swasta sebanyak-banyaknya. Tapi untuk kemiskinan dan ketimpangan itu benar-benar harus 100% pemerintah. Mau tidak mau infrastruktur dasar plus bantuan langsung. Bantuan langsung itu sudah kita berikan, misalnya ada program Keluarga Harapan yang termasuk kondisi namanya adalah conditional cash transfer. Ya. PKH ini sangat bermanfaat karena tidak hanya memberikan cash kepada keluarga miskin, tetapi memastikan mereka juga pendidikannya berjalan lancar, kesehatan pun terjaga. Ya, jadi kita inginnya nanti pengentasan kemiskinan itu bersifat sustainable, jangka panjang. Jadi tidak hanya dia didukung setiap bulan dengan kebutuhan cash, tapi pendidikannya dan kesehatan akan menjamin dia akan menjadi manusia yang sehat, produktif, dan nantinya bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa harus tergantung sama pemerintah lagi.
Namun itu ada yang mengkritik juga kan Bapak Menteri tentang program PKH dan sebagainya itu. Karena seperti tadi Bapak Menteri jelaskan bahwa ekonomi Indonesia sekarang menuju ke investment, bukan lagi consumptive economy.
Ya, sebenarnya gini, yang paling penting adalah memperbanyak sumber daya dan mengarahkan sumber daya itu ke tempat yang tepat. Tempat yang tepat adalah rumah tangga miskin tadi. Ya, kita tuh punya data mengenai 40% rumah tangga termiskin di Indonesia. Nah, untuk PKH saat ini kita baru bisa memberikan sampai 6 juta. Jadi kuncinya menurut saya adalah, satu, kita bisa menambah anggaran untuk yang tadi, kelompok yang 40% termiskin. Kemudian kedua, tepat sasaran. Ya, benar-benar ke mereka, tidak ke jatuh ke tempat lain. Ketiga, kita harus mulai melakukan perbaikan mendasar yang nantinya namanya subsidi listrik, nantinya bukan untuk PLN. Subsidi listrik haruslah langsung untuk rumah tangga yang membutuhkan. Subsidi untuk LPG 3 kg juga harus rumah tangga basisnya, bukan kepada Pertamina-nya. subsidi untuk beras, dulu namanya Raskin, sekarang namanya Beras Sejahtera, itu juga harus langsung tepat ke rumah tangga sasaran, tidak melalui jalur kelurahan, kecamatan yang rawan akan pemotongan-pemotongan maupun jumlah yang tidak sesuai yang diterima. Jadi selama kita bisa perbaiki itu, plus subsidi pupuk, harusnya bukan pabrik pupuknya yang disubsidi, tetapi petani yang membutuhkan pupuk yang dimudahkan. Ya, jadi dengan itu sebenarnya kalau kita bisa perbaiki semua jenis subsidi itu, saya yakin namanya kemiskinan akan berkurang secara signifikan. Ya, karena dengan pemerintah memberikan langsung ke rumah tangga miskin, maka rumah tangga miskin langsung mempunyai daya beli untuk membeli barang-barang yang sesuai kebutuhan. Tinggal gimana menjaganya supaya mereka tidak menggunakan uang itu salah sasaran dan membeli hal yang tidak produktif. Ya.
Satu lagi Bapak Menteri, yaitu masalah infrastruktur itu tadi. Ya. Jadi Bapak sebagai Ketua Bappenas ini juga jadi prioritasnya apa itu?
Ya, infrastruktur jelas menjadi prioritas untuk beberapa alasan. Pertama, kita tidak cukup membangun infrastruktur dasar di masa lalu. Mungkin kita membangun infrastruktur dasar secara besar-besaran di zaman Orde Baru dulu. Sesudah reformasi ini, perhatian ke infrastruktur agak kurang. Ya, sehingga banyak infrastruktur masa lama yang kemudian kondisinya menjadi rusak dan tidak terurus. Nah, ini harus diperbaiki dan ditambah. Iya, harus diperbaiki dan ditambah. Ya, artinya karena masyarakat kita juga jumlahnya makin besar ya penduduknya. Jadi memang ada kebutuhan untuk membangun dalam jumlah besar, terutama untuk kebutuhan masyarakat banyak ya. Kedua, kemudian infrastruktur kita perlukan untuk mendorong pertumbuhan. Tadi kan kita ingin berubah ke investasi. Kalau berubah ke investasi, siapapun investor itu, mau dia dari dalam negeri, apalagi dari luar negeri, dia akan mencari tempat yang akan memberikan dia biaya yang paling rendah. Biaya paling rendah tidak akan mungkin terjadi kalau infrastrukturnya tidak memadai. Jadi kita harus perhatikan infrastruktur memadai untuk menjadi daya tarik investasi. Ya, jadi infrastruktur juga menjadi sumber untuk mendorong pertumbuhan. Ketiga, membangun infrastruktur sendiri, baik dalam tahap pembangunan maupun sesudah dia dipakai, itu akan memberikan multiplier efek yang cukup besar buat perekonomian. Ketika membangun tentunya ya tenaga kerja yang terlibat langsung, kontraktor, subkontraktor yang terlibat. Ketika sudah beroperasi, manfaat ekonominya sudah jelas. Apakah dia pelabuhan, apakah dia bandara, apakah dia jalan misalkan. Jadi kita melihat infrastruktur ini luar biasa kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Yang tadi bisa mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Jadi kami melihat untuk beberapa tahun ke depan ini memang Indonesia kalau ingin mengejar ketinggalan harus beresin dulu infrastrukturnya.
Itu merupakan salah satu program utama dari Presiden Joko Widodo kan Bapak. Nah sekarang dengan adanya Bank Pembangunan Infrastruktur Asia itu, ya, di mana Indonesia juga rupanya sangat getol sekali untuk memanfaatkannya. Ya. Sejauh mana itu Bapak perkembangannya? Ya.
Pada intinya kita ingin memanfaatkan semua sumber pembiayaan yang tersedia. Ya, selama itu bisa bermanfaat untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kita sudah menjadi anggota dari World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank. Demikian juga sudah cukup banyak dukungan infrastruktur apakah dari Jepang, Jerman, Prancis dan seterusnya. Nah, tetapi melihat kebutuhan yang besar ke depan dan kemudian kita ingin melibatkan sektor swasta sebanyak mungkin, kita sangat welcome akan kehadiran Asian Infrastructure Investment Bank. Karena paling tidak dia memberikan tambahan amunisi untuk membangun infrastruktur. Dan kedua, bank ini dibangun dengan fokus hanya infrastruktur. Ya, karena ADB World Bank itu kan lebih banyak adalah isu pembangunan. Infrastruktur adalah salah satu bagian, tapi ada isu pendidikan, kesehatan, yang tentunya tidak boleh diabaikan oleh mereka. Sedangkan Asian Infrastructure Investment Bank ini fokus hanya infrastruktur. Jadi kita ingin memanfaatkan sebanyak mungkin ya sumber pendanaan dari mereka karena relatif murah dibandingkan komersial ya. Dan kita inginkan ya langsung ke proyek-proyek infrastruktur skala besar dan yang juga mungkin melibatkan swasta. Sejauh ini kita sudah memulai dengan ada mereka ini kayaknya 1 tahun 2 tahun pertama hanya mulai dengan namanya co-financing atau pembiayaan bersama. Nah, yang pertama di Indonesia ini adalah co-financing dengan World Bank untuk upgrade dari National Urban Slum. Jadi, daerah-daerah slum di kota-kota besar Indonesia ini di-upgrade. Nah, World Bank partisipasi kemudian mengajak AIB untuk bersama-sama ikut membiayai. Dan ini akan menjadi proyek pertama AIB di Indonesia.
Bapak Menteri, karena 2 hari lagi kita merayakan HUT Indonesia yang ke-71. Jadi saya ingin membandingkan sedikit saja secara ringkas yaitu bahwa pada tanggal 15 ini sebetulnya Korea Selatan itu juga maksud saya itu terpal 2 hari kemerdekaannya. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan perkembangan ekonomi atau perkembangan semuanya, mereka pesat sekali, mereka sudah katakanlah hampir menjadi negara industrialized. Nah, Indonesia kenapa masih tertatih-tatih?
Mungkin kita sebenarnya sudah mulai dari dengan start yang sama. Ya, memang kelebihan Korea adalah mereka lebih cepat memulai untuk menjadi negara industri, lebih fokus. Kenapa? Karena Korea kebetulan tidak punya natural resources, tidak punya sumber daya alam. Jadi satu-satunya cara mereka untuk survive ke depan memang hanya dengan industri. Karena itulah sejak terutama Presiden Park Chung-hee berkuasa tahun 70-an, garisnya adalah industrialisasi Korea yang kemudian melahirkan nama-nama besar seperti kita tahu sekarang ini. Nah, mereka tuh konsisten terus dengan kebijakan industrialisasinya. Nah, kita di Indonesia sebenarnya juga mempunyai kira-kira cetak biru yang hampir sama. Kita ingin fokus juga ke industri. Bedanya adalah kita ini negara yang kebetulan sumber daya alamnya banyak. Di satu sisi itu berkah, ya artinya ini memudahkan kita juga untuk membangun industri, tapi di sisi lain ini mengganggu fokus kita. Sehingga kita fokus ke industri, tapi kalau di tengah jalan tahu-tahu harga kayu naik, atau harga minyak naik, harga batu bara naik, langsung fokus kita berpindah seketika ke komoditas yang harganya lagi naik tersebut. Dan agak melupakan industri. Nah, sehingga tahun 98 atau dekat-dekat krisis finansial Asia, sebenarnya Indonesia dan Korea sudah sama-sama dianggap macan Asia. Bedanya kalau Korea macan besar, kita macan kecil. Tapi itu kan terjadi karena dua-duanya akan menjadi negara industri. Ya, Korea lebih tinggi persentasenya dibandingkan Indonesia. Nah, kemudian terjadilah krisis, ya. Kita berdua kena, Korea dan Indonesia sebenarnya kena, ya, cukup berat kenanya. Tetapi kemudian Korea, jalur recovery-nya adalah selain dengan membereskan masalah utang-utangnya, dia juga tetap menjaga industrinya. Ya, dia tetap fokus bahwa industrinya harus sangat kompetitif. Nah, kita kebetulan setelah krisis bertemu dengan batu bara tadi dan kelapa sawit yang kemudian menjadi primadona ekonomi Indonesia, sehingga secara tidak disadari kontribusi industri yang tadinya 30% dari GDP manufaktur turun jadi 20% tahun ini, ya. Karena kita lupa bahwa kita harus jaga ini industri. Nggak bisa kita kemudian kesenangan main batu bara, kesenangan main sawit, dan melupakan industri. Ini yang membedakan Korea. Sehingga Korea bisa take off menjadi negara industri, dan kita lihat Samsung jadi penguasa TV sekarang, bisa bersaing dengan Apple di handphone, ya karena mereka selalu konsisten. Ya, selain mereka memang punya mungkin etika kerja yang luar biasa. Tapi kalau saya melihat strateginya adalah karena mereka fokus. Hanya itu cara mereka survive. Hal yang sama dilakukan oleh Jepang. Kenapa Jepang jago di industri? Karena mereka tidak punya cara lain untuk survive kecuali industri. Ya, jadi ini yang ya di satu sisi kita punya sumber daya yang berlimpah itu berkah, tapi di sisi lain itu membuat fokus kita itu menjadi terganggu terus. Saya khawatir kalau kita sekarang tetap fokus ke industri lagi, tahu-tahu entah ada komoditi apa lagi harganya naik 2-3 tahun ke depan. Nah, ini tantangan buat kita. Sanggup gak kita tetap konsisten?
Apakah itu yang dimaksudkan dengan beberapa pakar yang mengatakan bahwa Indonesia itu walaupun ekonominya cukup bagus, tapi kemungkinan tidak akan mencapai sebagai the 10th biggest global economic itu pada tahun 2030 karena terlalu inward looking. Apakah itu maksudnya?
Ya, inward looking-nya satu hal, ya, tapi saya lebih melihat karena tadi kita tidak punya sumber pertumbuhan yang sustainable tadi, ya. Kalau komoditas nggak akan pernah sustainable karena harga komoditas bisa naik, bisa turun. Sedangkan harga produk industri mungkin demand-nya bisa turun, tapi harganya relatif stabil. Dan kita harus punya keunggulan di sektor industri dan atau jasa. Ya, jadi kita memang solusinya kalau nggak manufaktur, jasa. Karena itulah kita serius soal turisme misalkan, kan itu jasa. Tapi kita ingin serius di manufaktur karena manufaktur itu kompetitif secara general dan kedua menyerap tenaga kerja. Ya, karena kalau sektor IT mungkin tenaga kerja yang terserap tidak banyak, ya. Jadi kita ingin Indonesia itu harus fokus. Intinya fokus. Kalau kita fokus, saya yakin kita punya daya tahan yang lebih bagus lagi dibandingkan sekarang.
Bapak Menteri, terima kasih sekali atas penjelasannya. Dan saya tidak tahu apakah saya akan ketemu dengan Bapak Menteri pada tanggal 17 nanti. Jadi saya mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan, Bapak.
Sama-sama, terima kasih.